Jackson.
She. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šir.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli, ja sam Jelena Vidić, a danas u Talasanju govorimo o odnosima Srbije i Rusije. Naime, prvi put kao šef države, predsjednik Vučić, sastao se juče sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U zajedničkom obraćanju medijima Putin je potvrdio da će Rusija nastaviti da daje podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije, a predsjednik Vučić zahvalio je na podršci koju naša zemlja dobija od Rusije na međunarodnoj sceni. Također je ponovio da Srbija neće uvoditi sankcije Rusije. Koji su konkretni dometi susreta Putina i Vučića i kako se poseta predsjednika Srbije Moskvi tumači u kontekstu pojačanog angažmana Evropske unije u našem regionu? O tome ćemo razgovarati sa našim gostima. To su Maja Bobić iz Evropskog pokreta, saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Vladimir Trapara. Dobar dan. I moj kolega, novinar Slobodan Samardžija. Ostanite u Talasanju do podneva.
Yeah.
11 časova i 10 minuta, vi slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, a danas razgovaramo o srpsko-ruskim odnosima, povod je aktuelna poseta predsjednika Srbije Moskvi. Podsećam da su naši gosti Maja Bobić iz Evropskog pokreta i iz Instituta za međunarodnu politiku nam je došao saradnik Vladimir Trapara, a u studiju sa nama je i moj kolega novinar Slobodan Samardžija. Ovaj razgovor počinjemo informacijom koja je iz Moskve stigla ovog prepodneva, a to je da je predsjednik Vučić u Moskvi potvrdio da je dobio potvrdu ruskog predsjednika Putina, ali i odobrenje da to saopšti, da je ruska strana spremna da se uključi u dijalog Beograda i Prištine ukoliko bude pokušaja da se proširi forma dijaloga i da se u njega uključe Sjedinjene države. Također, mi smo juče imali prilike da slušamo i pratimo zajedničke izjave dva predsjednika u kojima je pitanje podrške Rusije teritorijalnom integritetu Srbije bilo jedno od glavnih tema obraćanja. Putin je ponovio da što se Rusije tiče podrška ostaje. On je podsjetio i na rezoluciju 1244 koja se sve ređe pominje u javnosti. I također je rekao da će Moskva prihvatiti svaki dogovor Beograda i Prištine. E sada ću vas zamoliti da krenemo zapravo od tog aspekta razgovora dva predsjednika, s obzirom na ovu jutrošnju potvrdu, a najave smo već slušali posljednjih nedelja da bi mogle da dođe do promjene formata pregovora i da se uz Evropsku uniju to pojave i još i Moskva i Vašington. Pa najprije da pitam vas, gospođo Bobić, s obzirom da je Evropska unija trenutno glavni pregovarač, odnosno sponzor pregovora, da li je uopšte realno očekivati promjenu formata za početak?
Koliko postoji strana, ove dve strane u pregovorima, sigurno da je to moguće. Čini mi se da postoji spremnost, evo čuli smo i Rusije, i Sjedinjenih Američkih Država. Ono što je tačno jeste da Evropska unija ima tu jednu potpuno prirodnu ulogu da posreduje i da pokušava da olakša dijalog i razgovor dve strane koje se ne slažu po mnogim pitanjima, imajući u vidu evropske aspiracije i Beograda i Prištine. Oni također dosta, pogotovo gospođa Mogherini, polažu nade i da će u uspeh ovih pregovora i samim tim pokušavaju da iskažu i svoju ulogu nekog koji je garant očuvanja stabilnosti i prosperiteta na evropskom kontinentu. Negde jesu i najpozvaniji, imajući u vidu i evropske aspiracije, ali i politiku prema Zapadnom Balkanu, da tu imaju veoma aktivnu i, rekla bih,
ali
konstruktivnu ulogu.
Ali u tu aktivnu ulogu mi realno imamo jedan poduži zastoj u pregovorima Beograda i Prištine. Gospodine Trapara, da li bi ulazak u pregovore, zaista dve vodeće sile na Balkanu, svakako dve najuticajnije sile Sjedinjenih Država i Moskve, da li bi to olakšalo ili ubrzalo ili možda potpuno zakomplikovalo ove pregovore?
Mislim da bi najprije trebalo da razgraničimo jednu stvar. Prvo, pregovori Beograda i Prištine koji se trenutno vode nisu pregovori o statusu Kosova i Metohije, odnosno o političkom rješenju tog problema. Kao što znamo, Priština smatra da je taj status rešen i da je taj status nezavisnost. Mi se sa time ne slažemo i dobro bi bilo da ukoliko se nakon marta meseca i završetka našeg unutrašnjeg dijaloga Srbija pojavi sa svojim predlogom kako da se ipak postigne neko kompromisno političko rešenje, Rusija uključi u taj proces, jer Rusija također ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i onda bi tu kao posrednik bila jedan od aktera koji bi bio na našoj strani. I u tom smislu mislim da je dobro i značajno za nas što je Rusija prihvatila da učestvuje u dijalogu, ali još važnije što su naši tražili to od Rusije. Jer svojevremeno...
A da li bi tražili da nije bilo zahteva Prištine da se Vašington uključi?
Pa ne bi imali potrebe da traže, ali kad je Priština, kad se pojavila ta vest, između ostalog i mene su novinari pitali šta bi trebalo Srbija da uradi ukoliko Priština bude tražila se Amerikanci uključe, ja sam rekao da bi Srbija momentalno trebala da traži uključenje Rusije. Meni je drago da su me naši zvaničnici poslušali i tražili to od Rusije. Još mi je draže da je ona prihvatila.
Da, Dačić je ovo, inače ministar spoljnih poslova je Dačić ovo uključenje Rusije najavio u prvom reagovanju da. Na zahteve Prištine. Kolega Samardžija, da li, zašto se Moskva sada vraća u pregovore, odnosno zašto mi uz kontinuiranu podršku našim stavovima u Ujedinjenim nacijama nismo imali recimo jače prisustvo Rusije, a u početku 99. smo ga imali na Kosovu, znači Putin je povukao, na primjer, snage koje je imao na Prištinskom aerodromu Slatina. I sada imamo tu situaciju da je nekoliko godina kasnije su pregovori izmešteni iz Ujedinjenih nacija u Brisel i došli smo do ovog trenutka kada zovemo ponovo Ruse da se uključe.
Pa stvari u okolnostima, jednostavno u okolnosti kakve su bile početkom 2000-ih godina, znači 2002. treće, kada su Rusi napustili Kosovo, i danas nisu uopšte iste. Jer da se razumemo, Putin je nasledio Jelcinovu Rusiju koja je bila izuzetno slaba, pogotovo na nekim, na nekom globalnom planu. Prema tome,
a nije li taj period kada je Putin se nadao bliže saradnji sa Zapadom?
Naravno, to jeste taj period, ali Zapad očigledno nije shvatio to onako kako bi, kako je trebalo. Mislili su da Putin hoće da napravi neki novi, da tako kaže, Sovjetski savez, uslovno rečeno Sovjetski, naravno, u okvirima današnje Rusije. Oni nisu imali, nisu znali, nisu jednostavno bili načisto sa time šta uopšte hoće Putin i kakvu zemlju hoće da napravi. Ispostavilo se da su situacije stvorila takva da je sad jednostavno okolnosti su na globalnom nivou takve da više Amerika nije ta koja može da diktira bilo šta ovim velikim silama. Prema tome, tako se onda i ostale velike sile ponašaju, Kina i Rusija i na kraju krajeva Iran, Turska, sad se ponašaju pre svega prema svojim interesima.
Jasno, nego da se mi ipak koncentrišemo na našu temu, a to je zapravo uopšte značaj i rezultati i dometi posete. Kao prvo, ovo je drugi susret Vučića i Putina u ovoj godini. Kako su moje kolege primetile, prvi put su se sreli u martu neposredno pred predsjedničke izbore u Srbiji, a sad u Moskvi, dan pošto je počela predsjednička kampanja u Rusiji. Da li bi uopšte, recimo, Vučićev dolazak u Rusiju uticao i uopšte ima značaja za kampanju, iako se Vučić juče izjasnio da bi on voleo da Putin pobedi? To vas pitam, gospodine Trapar.
Pa vidite, ja ne vidim nijedan scenarij u kome Putin ne može da pobedi na tim izborima. Prosto on nema protiv kandidata koji bi mogao izbliza da ga ugrozi, tako da mislim da je u tom smislu njemu svejedno čiju podršku će dobiti.
Govorite o stranoj podršci.
Da, o stranoj podršci.
Ali ajde da se mi vratimo na njihove razgovore koji su trajali više od 2 sata u Kremlju. Prvi put je juče Putin izašao sa Vučićem pred novinare. Ovo je njihov inače 9. ili 10. susret od kako je Srpska napredna stranka preuzela kontrolu nad vladom i ovo što je vlast u Srbiji. Sad ću opet, moram da se vratim na vas, kolega Samardžija, s obzirom da ste bili dopisnik iz Moskve i poznajete proruski protokol i značaj takvim detaljima kao što su 2,5 sata razgovora, izlazak pred novinare, čujemo od izveštača da su više proveli vremena u razgovorima u 4 oka nego što je trajao sam sastanak delegacija dve zemlje. Jel to daje neku posebnu težinu ovoj poseti?
Pa ja mislim da što se nas tiče, to definitivno daje određenu težinu, jer sama činjenica da se Putin tako ponašao, odnosno da je izašao pred novinare, tu nije bilo naravno novinarskih pitanja, ali je dovoljno bilo što su se oni...
A zašto kažete pojavili? Naravno nije bilo novinarskih pitanja?
Zato što
pitanja.
Bi to već bilo malo previše. Putin je pre nekoliko dana imao konferenciju veliku za štampu godišnju koju drži, i tako da ovo sada zaista nije bilo nešto posebno novo što bi on mogao da kaže, a ono što su dogovorili oni Vučić, odnosno naše dve ekipe koje su pregovaračke, to je verovatno veći deo toga je ostao, da tako kažem, među sagovornicima, iz prostog razloga što ili nije trenutak ili nije sve završeno u potpunosti, tako da zbog toga nije objelodanjeno. Ali sama činjenica da se pojavio sa Vučićem pred novinarima mnogo znači za nas. Mnogo znači, da se razumemo, mislim, objektivno, ja pošto pratim naravno ruske medije stalno, ta poseta sa ruskim medijima ne pominje u tom...
Dobro, to treba imati u vidu zaista u razliku u snazi i moći dve
moramo
zemlje.
Da znamo da to nama znači. Uh-huh. I Putin je to tako...
A šta vam konkretno znači? Evo sad ću recimo da pitam gospođu Bobić, govorit ćemo o mnogo toga što je rečeno, ali i o nečemu što, o nekim pitanjima koje uče nisu ni pomenuta. Ali ajmo prvo od ovog što je pomenuta. Znači, počeli smo od u činjenice da smo sad dobili potvrdu da će se Rusija, ukoliko treba, uključiti u pregovore o Kosovu. Dobili smo potvrdu da će Rusija nastaviti da podržava stav Srbije o teritorijalnom integritetu. I kada uzmete u obzir to, kao i zahvalnost koju Vučić izrazio Moskvi za 2015. i blokiranje one rezolucije o genocidu u Srebrenici, kako to sve ulazi u kontekst naših pristupnih pregovora?
Da, pa ja moram samo da napomenem da se vratim na ovaj dijalog, ovaj mislim da bi komplikovalo ishod dogovora među Beograda i Prištine o uključivanju drugih međunarodnih aktera, ali ovaj vidjet ćemo kako će to biti, to zaista zavisi od mnogo strana, vidimo da ima spremnosti.
Ali moramo da priznamo i da ovi pregovori idu izuzetno...
Idu,
jako skoro
ovaj,
i teško
skoro,
se
ostvaruju
i dogovore.
Da, upravo ste. Što se tiče evropskih integracija, naravno Evropska unija dosta na neki način, mogu da kažem, zamera Srbiji u ovom trenutku što se ne usaglašava sa njenom zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom, posebno sa onim delom koji se odnosi na uvođenje sankcija Rusiji. Mnogi, moram da kažem, tu ne postoji baš apsolutno usaglašen stav između oko sankcija, se slažu svi, ali to je nešto što su sve zemlje članice podržale, ali oko tih bližih ili daljih odnosa, većeg ili manjeg prijateljstva sa Rusijom i u ekonomskom, kulturnom i tako dalje drugom smislu, postoji donekle neujednačen stav između zemalja članica. Pojedine smatraju, posebno ove baltičke i istočne evropske zemlje, da bi Srbija trebalo da pokaže svoju evropsku orijentaciju i vrednosnu orijentaciju na neki način, time što će što pre se usaglasiti i sa evropskim politikama i sa evropskim odlukama i stavom prema Rusiji, dok neke smatraju da treba imati razumevanja za i kulturni kontekst i istoriju odnosa, prijateljstva i tako dalje.
Tu ima mnogo više slojeva od kulturnog konteksta i istorije.
Ima. Ono što je tačno, to je da ne postoji nikakva sumnja da Srbija, ukoliko želi da postane članica Evropske unije, momentom stupanja u članstvo će morati da bude apsolutno na liniji onoga što jeste zvanična politika. Ona kao članica u većoj ili manjoj meri može kasnije da utiče na neke stavove. Mislim, to je opet kao mala zemlja, što bi rekao predsednik, ove nije prevelik utjecaj, ali ima ga i drugačije kada ste za stolom. Ali u momentu stupanja u članstvo zaista mora da bude apsolutno usaglašena i to je nešto gde se kose ove dve politike, gde su one apsolutno u međusobnom konfliktu i to je nešto što izaziva kod jednog dela zemalja članica, kod većeg dela građana Evropske unije podozrenje prema tome da li Srbija zaista jeste iskrena u svojim evropskim aspiracijama ili je to nešto što se smatra onako praktično i pragmatično korisnim, a s druge strane srce nam je na drugoj strani.
Ali takođe i sponzor ove rezolucije o Srebrenici koju je pokojni ambasador Čurkin uložući veto blokirao je Velika Britanija. To govorimo o periodu pre Brexita. Mi moramo da razmislimo i o porukama koje mi dobijamo iz Evrope. Da li to gesta? Pritom Beograd, zvanični Beograd nije ni bio obavešten da se ta rezolucija priprema. Kako tumačimo poteze i članica Evropske unije i Brisela prema Beogradu? Upravo i jedni i drugi imaju akciju i reakciju na svoje poteze, pa i Brisel ima reakciju na svoje poteze ovdje.
Upravo ste, Velika Britanija, jeste to malo začuđujuće i nespretno i pogotovo neinformisanjem Srbije postupila u tom slučaju. To nije bio projekat, da kažem, inicijativa Evropske unije, ali s druge strane postoji jedna vrsta neusaglašenosti, čini mi se, tumačenja istorije, novije istorije između Evropske unije i Srbije. Ne govorim konkretno i o zločinima u Srebrenici, već i uopšte o sukobima, o odgovornosti i tako dalje. Očekuje se, a tu opet mislim da postoji konsenzus u Evropskoj uniji, očekuje se mnogo, mislim manje više konsenzus, pošto sad imamo različite političke opcije u nekim zemljama članicama, mnogo veće iskrenost i otvorenost, da tako kažem, u suočavanju sa svojim odgovornostima u prošlosti.
Bilo bi dobro da suočavanje sa odgovornostima imamo na svim stranama, tema. Jedna od tema koja je najavljena pred razgovore, koju je najavljivao sam predsjednik Vučić, a o kojoj nismo juče čuli u izjavama dva predsjednika, to je, a opet je jedna od tema koja je zapravo i potencijalni izvor problema sa zapadnim saveznicima, a to je status centra u Nišu. Vašu gospodine Trapera da pitam, kako vi razumete to što je veče u oči susreta sa Putinom Vučić u izjavi za našu televiziju najavio taj razgovor, rekao da će biti težak, da se nada da će ruska strana uvažiti naše argumente i da juče na konferenciji, odnosno u izjavi za novinare, nijedan od predsjednika ne kažu ni reč o tome?
Pa to samo znači da je ovo pitanje sporno i mi sad ne znamo da li ono i nakon razgovora Vučića i Putina ostalo sporno ili su se oni nešto dogovorili što treba da bude realizovano u narednom periodu. Ne samo status humanitarnog centra, nego ako ste pratili, nismo na konferenciji čuli ništa konkretno ni o odbrambenoj saradnji.
To mi je bilo sljedeće pitanje, ali ajde da se vratimo.
Pošto mislim da je to povezano.
To jeste, dakle, povezano.
Mislim, kao i ovo kašenje migova koje je trebalo da stignu mnogo ranije nego što su zaista stigli, mislim da je to uslovljeno dogovorom sa Rusima o statusu humanitarnog centra. Ne sumnjam da je Vučić razgovarao sa Putinom o tome i pokušao argumentima da ga ubedi da odustane od zahteva za imunitetima, zato što to realno Rusiji ne treba, a nama bi učinili veliku uslugu, pa i samima sebi, jer bi izbili Amerikancima iz ruku argument protiv tog centra. Znači, Amerikanci više ništa ne bi mogli da kažu protiv tog centra i protiv saradnje Srbije i Rusije uopšte. Ja ne znam kako je Putin na to reagovao, da li će Rusi zaista odustati od zahteva za imunitetom. Mogu da kažem šta mislim da će desiti ukoliko ne budu odustali.
Naravno, i to, pošto to je očigledno jedna od onih glavnih akupresurnih tačaka. Tu pritiskaju i Zapad i Rusija istovremeno.
Upravo tako, tu moramo, pošto ne znamo šta su se dogovorili Putin i Vučić, moramo da govorimo ako onda.
Dobro, dakle, samo za početak, znači to što se o tome nije bilo na reči, smatrate da to još nije završeno?
Nije završeno, ali ne mora da znači da neki preliminarni dogovor nije postignut, koji
tema,
će
da,
tek da bude realizovan. I sam predsjednik Vučić je, kada je najavio šta će razgovarati sa Putinom, rekao da će kasnije Srbija o tome doneti odluku u skladu sa svojim interesom. I ja to tumačim na način da će Srbija morati da izvaga šta joj je važnije, da li da ostane humanitarni centar u Nišu ili da izbegne neku eventualnu kaznu koja bi mogla da dođe sa zapadne strane ukoliko budemo Rusima dali te imunitete. Ali tu opet ima još jedan moment. Ukoliko i ova odbrambena saradnja, pa možda i šira politička saradnja Rusije i Srbije uslovljena našim pristanjem da damo imunitete Rusima koje traže, bojim se da bi onda u našem interesu ipak bilo da prihvatimo taj zahtjev Rusije, pa šta bude, bude, da prosto sam saradnje sa Rusijom izdržimo taj pritisak sa Zapadom.
Da, ali šta bude, bude, vrlo zanimljiva formulacija u međunarodnim odnosima. Kolega Samardžija, evo i sad je gospodin Trapara rekao, znači još jedna najavljena tema koju recimo Putin nije pomenuo, jeste Vučić, to je upravo ta vojno-tehnička saradnja, znači Vučić jeste rekao da je izražen interes Srbije da nabavi helikoptere i drugu vojnu opremu, ovaj put nije baš pomenuo i ovaj sistem S-300, ali Putin o tome nije rekao ni reči. Sad, kako to tumačite?
Pa ja mislim da se o tim stvarima inače i ne govori. Pravo da vam kaže, zato što su to stvari na nivou...
Pa ne bih rekla da je to praksa
naših zvaničnika. Nije baš, to je više za unutrašnje potrebe jedne ili druge zemlje i za to da novinari imaju čime da se zabavljaju. To nisu stvari koje se iznose u javnost tek tako. To su stvari koje kako
dogovore... Pa naša
dogovore,
strana i tekako iznosi u javnost.
Pa zato i kaže, zato što je usmereno ka našoj javnosti, o tome se radi. I ne samo kao nego u našoj okolini. Ali to su vojna pitanja, vojna saradnja je nešto što se dešava u relativno uskom krugu i zna se tačno šta ko može i šta ko ne može, odnosno nije dovoljno staviti, dovući ovamo avione ili rakete, to treba osluživati, to znam se kako mora da se sa time rukovodi, tu postoje gomile pratećih stvari. Prema tome, to su stvari koje se baš ne iznose uvek u javnost. To što nama odgovara, da tako kaže, da pričamo naširoko o tome, jer eto sad, ako smo dobili od Rusa na primjer taj S-300, sad to znači da smo mi praktično vojni saveznici sa Rusima, znači nismo neutralna država i
Pa ne, a ne mora da znači
to... Ne mora, naroda ne mora, ja hoću da kažem, to se u našem okruženju novinarskom tako po žutoj štampi tako se tumače, a to uopšte nije tako. Jednostavno, to su stvari koje se...
Mislim, nemali broj članica NATO i dalje koristi sovjetsko oružje.
Naravno, pa hvala Bogu.
Nasleđeno iz...
Neke ga je nabavljaju u situaciji S-400.
Ali kažem, mislim, to nisu stvari koje se... tek tako iznose.
A ne, ja samo pitam, moje pitanje se više odnosilo na činjenicu, a dovezalo se i na ovo što kaže gospodin Trapara, da li upravo nepominjanje detalja i uopšte razgovora o vojno-tehničkoj saradnji zapravo poruka ruske strane da ovo pitanje pre svega centra u Nišu i dalje ostaje otvoreno?
Pa, to je očigledno...
Da Moskva zahtjev ne povlači.
Očigledno je vezano jedno sa drugim, to ne treba sumnjati, jer da se razumije, Moskva hoće reciprocitet, jednostavno ako Amerikanci imaju određene povlastice, onda je normalno da...
Ali, ajde sada da malo raščistimo. Amerikanci su zapravo NATO i oni su objektivno vojska.
Naravno.
A centar u Nišu je srpsko-ruski i zove se humanitarni. Yes. Kako povlačimo paralelu?
Srbija ima i sporazum o saradnji sa NATO-om, ima partnerstvo za mir, ima veoma razgranatu i...
Kako povlačimo paralele između sporazuma sa vojnim snagama i onog što se zove humanitarni centar?
Pa dobro, ja ne znam koliko je to zaista samo humanitarni centar, ali zanimljivo mi je u celoj ovoj priči, mislim, govori se sve vreme o pritiscima Zapada, o molbama i zahtevima Rusije, mislim, ipak ovo pitanje, pogotovo oko humanitarnog centra i oko tog davanja imuniteta, pa i druga neka pitanja kao što je podrška Rusiji oko Ukrajine i tako dalje, mislim, govori o tekako nastupu Rusije kao jedne isto sile koja ima i tekako zahteve i pritiske prema Srbiji. Znači, zanimljiv mi je ceo diskurs da se stalno govori da uz dužno poštovanje i uz poštovanje svega što treba da imamo u smislu ekonomske i druge političke saradnje sa svim međunarodnim akterima, ne možemo slikati stalno Zapad kao neko ko pritiska. Zapad se obično misli na Sjedinjene Američke Države, na, ne znam, Evropsku uniju
i vodeće
evropske zemlje, da, a da su Rusi negde tu u odbrani naših nacionalnih i drugih interesa. Mislim, Srbija zaista mora da ima ja lično mislim da ne može da ima neutralnu politiku i da je to prosto neodrživo, ali mora da ima sluha i u tom smislu da nije uvek baš sve tako
A da li Srbija, sad govorimo o političkim elitama jer ovo nije prva vlast koja drži ideje neutralne politike i da neće uvoditi sankcije Rusiji, da to nikada neće uvoditi. Da li postoji politička elita i bilo ko bi politički, što bi se kolokvijalno rekao, preživeo uvođenje sankcija Rusiji? A da ne govorimo o tome, da li ova zemlja ekonomski može da dozvoli
sebi? Ekonomski može.
To, i govorimo da kažem, sada, što... a šta ćemo sa gasom?
Ne znam da li možemo.
Pa, osim
ne, razpod,
u smislu obima trgovine i svega, znači Rusija je partner koji je 10 puta manji partner od Evropske unije. Znači, to...
Ali je zato snabdevač gasa...
Tačno, snabdevač je gasom i Nemačkoj koja je uvela sankcije. Mislim, ne znam, možda bi prema Srbiji naravno imala drugačiji pristup. Mislim, možda bi prema Srbiji bila... To je to, kad govorimo
o prijateljstvu. A onda kada govorimo da bi prema Nemačkoj imala drugačiji pristup, onda da li se mi vraćamo na kategorije prijateljstva, istorijskog, tradicionalnog, ili se govori o čistom interesu, što je u međunarodnim odnosima, odmah da kažemo, legitimno. Malo smo ga zapostavili.
Pa da, imate tu i interes, imate još neke stvari. Šta je problem? Problem je u tome što ukoliko Rusija već ima razvijene prijateljske odnose sa jednom zemljom, i onda ta zemlja promeni svoj odnos od prijateljskom ka neprijateljskom, što bi bilo ako bi Srbija uvela sankcije, onda će Rusija prema toj zemlji ipak malo drugačije da postupi nego prema nekoj koja je od početka bila
prijateljska. Ali ajde opet da se vratimo na primer Nemačke. Da. I Nemačka je imala izvanrednu saradnju sa Rusijom i onda je uvela sankcije.
Da li te sankcije...
Pa ne sjećam se da se baš nešto to... razvija diskurs neprijateljstva prema
to, Nemačke. To nisu sveobuhvatne sankcije. Dakle,
ali
to...
sve jedno, sada dajmo principijalno.
Pa principijalno ne razvija se odnos neprijateljstva, ali vidite, Rusija...
Ali zato Crna Gora izađe na stup srama u Moskvi.
Da, Crna Gora, pa iz ovog razloga koji sam pomenuo. Drugo, uzmite ovdje sljedeću stvar. Odnosi Rusije i Zapada, recimo pre nekoliko godina, pre nego što je došlo do ukrajinske krize, nisu bili tako loši kao što su sada. I samim tim Rusija je mogla da toleriše u to vreme ulazak nekih istočnoevropskih država u NATO i da to ne posmatra kao veliki problem u bilateralnim odnosima sa tim državama.
Osim što je u Kaliningradu podigla borbenu gotovost.
To je iz drugih razloga se dogodilo zbog najave Sjedinjenih Država da će postaviti protivraketnu odbranu u Poljskoj i Češkoj.
Sve je reakcija, akcija i reakcija. Znači da
Crna Gora je rešila da uđe u NATO i ušla u NATO nakon što su se odnosi Rusije i Zapada pogoršali. I ona je samim tim poslala poruku neprijateljstva prema Rusiji. Evo, mi ulazimo u alijansu koja je neprijateljska prema vama. I automatski Rusi prema Crnoj Gori ne mogu da imaju isti standard kao prema državama koje su već pre toga bili u NATO, pre ukrajinske krize. U tome je problem. Isto bi tako i prema nama postupili ukoliko bismo mi sad okrenuli čurek i postupili neprijateljski prema njima. I ja bih rekao, složio bi se naravno da mi ne bismo imali veliku ekonomsku cenu ukoliko bismo imali sankcije Rusije, ali imali bismo političku cenu jer bi nam Rusija otkazala podršku koja nam daje po pitanju Kosova i Metohije, Republike Srpske, otkazala bi ove odbrambene aranžmane sa nama, mi ne bismo imali na koga da se oslonimo jačanju naše vojske.
A da li je Rusija jedina zemlja kojoj se mi možemo obratiti za jačanje odbrambenih?
Pa u ovom trenutku je najpovoljnije da se njima obratimo, pre svega i naša vojska o tome često...
Politički ili novčano najpovoljnije?
Novčano i sistemski, zato što je naš odbrambeni sistem, naše naoružanje uglavnom je uređeno po ruskim standardima, svojevremeno smo od Sovjetskog saveza
naoružanje. Usuprotno bismo kretali iz početka, što je dodatno skuplje, naravno.
Da. A opet postoji još jedno pitanje, to je jedno moralno pitanje, jer sankcije se uvode nekome koje je nešto kriv. Ja ne znam šta je to Rusija skrivila, pa joj se uvode sankcije. I jedna od najnovijih vesti koju sam video, da je Srbija ponovo glasala protiv rezolucije u Generalnoj skupštini koja osuđuje navodno kršenje ljudskih prava na Krimu. Tu se mi jasno opredeljujemo da se ne slažemo sa optužbama Zapada na račun Rusije. I samim tim ne možemo da dovedemo sankcije.
Ali istovremeno mi ne priznajemo pripajanje Krima Rusiji.
Ne priznajemo, ali to je nešto drugo. To je drugo pitanje. Mi imamo...
Pa sve je to, koliko ja razumem, deo istog paketa, mislim.
Mi imamo iskustvo ničim izazvanih sankcija. Nama su sankcije 92. uvedene na pravdi Boga i mi ne možemo sada također nekome na pravdi Boga da uvedemo sankcije, čak i ako je taj nama tada uveo sankcije. Če Rusija je glasala...
A Rusija,
jeste, ali Rusija je to mogla, ona u to vreme bespogovorno sledila politiku Zapada i ona je to mogla zato što njima ni iz džepa ni u džep, što bi se reklo, da li će uvesti sankcije nama ili ne, a mi bismo imali veliku političku štetu oko je govor.
Vidim da sve vreme, kolega Samardžija, imate želju da intervenišete, da vas čujemo, pa da idemo na reklame.
Ne, recite šta ostalo nedorečeno. Nego jednostavno, mi se nalazimo u procepu između dve velike sile, od kojih je jedna u narastanju Rusija, a druga je objektivno u opadanju.
I šta, i kako se to odražava na recimo naše odluke?
Koja vam je ta druga, ja se izvinjam?
Objektivno Amerika je trenutno u opadu, više nije jedina super sila u svetu, to
nije.
Mnogo znači. To apsolutno menja geopolitičku sliku sveta.
Da. A šta hoćemo da se priključujemo Rusiji? Mislim, nije mi jasno po svakom pitanju.
Ne moramo više da trpimo ono što smo morali da trpimo.
Mada imajući u vidu ovo...
Ali ako imamo izbor, ako imamo izbor evropske integracije, ne da moramo da trpimo, nego moramo da vodimo aktivnu politiku politiku koja jeste u skladu
evropske
sa...
Evropske integracije su vrlo specifična stvar i nije za svakoga isto za malu zemlju i za veliku zemlju. Evropske integracije.
Kao i bilo koja...
Normalno. Pa tome mi moramo isključivo da radimo u našem interesu.
Da, ja se izvinjam samo da u ovoj
zemlji... I one je, a ja mislim da Evropske integracije jesu u našem interesu.
Evropa ne traži, ne radi u našem interesu.
Tačno, i mi ne idemo u Evropu u njihovom interesu, nego u svom.
E pa,
ali samo da ovu živu diskusiju za podsjećanjem da je odluka da se počnu pristupni pregovori odluka vlade u Beogradu,
da.
Tako da to uvek, znači, nismo pozvani, sami smo se ponudili. Mislim da kad god dođemo u ovu živu diskusiju, jednog trenutka zaboravimo
da, to. Da, sami smo se ponudili, na ime tu vidu jednu stvar. Ljudi koji su trenutno na vlasti u Srbiji, pre svega Aleksandar Vučić i Ivica Dačić, pre nekih 15 godina nisu bili za ulazak u Evropsku uniju. A zašto su promenili politiku? Pa zato što su shvatili da im Zapad nikad neće dozvoliti da dođu na vlast ako ne budu vodili proevropsku politiku. U tome je problem. Znači, tu se ipak
radi o nekakvom pritisku. Da li vi onda, znači, sumnjate u iskrenost njihovih evropskih opredeljenja?
Oni su iskreni, oni su iskreni u pragmatičnom smislu, ali ne pristupaju tome ideološki.
Uh-huh. Ja mislim da oni ne bi došli na vlast i zbog podrške, odnosno odsutnosti podrške građana.
Ali
i građani su oči svakih izbora bili zaplašivani šta će da im se desi.
Dobro, ja morat ćemo o tome i šta građani misle. Ja sad molim da pustimo reklame pa ćemo nastaviti razgovor.
Eko. Handel, Mesija, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Solisti Marija Mitić, sopran, Marija Joković, mezzo-sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Nikola Diskić, bas. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. decembar 2017. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrič, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac,
034-330-2200. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Eko.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Današnje teme su srpsko-ruski odnosi, povodi aktualna poseta predsjednika Srbije toj zemlji i jučerašnji razgovor sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Juče je, pored ostalog, potpisano i nekoliko sporazuma između dve zemlje, među kojima je verovatno najvažniji onaj koji predviđa povećanje za 15% isporuka gasa našoj zemlji, ali i odobrenje Srbiji da vrši reizvoz, odnosno reeksport gasa koji prethodni sporazum nije dozvoljavao. I sam Putin je posvetio dosta pažnje ovom pitanju. On je napomenuo da osim što će Srbija dobijati više gasa, ona može da postane važan element u tranzitu ruskog gasa i da se uključi u izgradnju dugo najavljivanog turskog toka. E sada, osim činjenice da je Srbija potpuno, gotovo 90% zavisna od Rusije u snabdevanju gasom, a zemlja troši sve više gasa, koliko je realno, odnosno koliko je pre svega ohrabrenje ova činjenica da je uopšte predviđeno da da Srbija uđe i koliko je praktično izvodljivo? Recite vi, gospodine Zapravo.
Mislim da su to sve dobre vesti, samo ne treba se prerano radovati jer znamo isto tako da je bio i južni tok i da je Srbija bila predviđena da uđe u njega, pa znamo kako se ta priča završila. Amerikancima smeta to što Rusi razgranavaju svoju mrežu gasovoda prema Evropi, jer smatraju da Rusija na taj način može i da ucenjuje svoje mušterije, da vrši politički pritisak, te će se truditi da osujete turski tok. Mi znamo ova prvobitna trasa koja je bila planirana da ide preko Grčke i Makedonije, pa je onda došlo do političke krize u Makedoniji. Dakle, uopšte nije slučajno. Ako se sada bude išlo preko Bugarske, setimo se da je Bugarska upravo sabotirala južni tok. Znači, ja se ne bi prerano radovao, ali dobro je da budemo tu, mislim da stanemo u red, da se u to uključimo, što će da bude izuzetno važno za nas ukoliko nakon 2019. Prestane isporuka gasa preko Ukrajine. Mada ja ne verujem, mislim da će se naći rješenje da se to ipak produži.
Ali dobro je da tražimo alternativu. Jedno od rješenja pre nego što kad govorimo o gasovodima, mi govorimo o ogromnim, preskupim projektima, pitanje je koliko Srbija ima i ekonomske snage da učestvuje u tome, s druge strane učešće u tome investiranje u sopstvenu budućnost ako budemo imali prava na tranzitnu taksu, na primjer, nije to mala stvar. Ali kolega Samardžija, opet pre sastanka sa Putinom, Vučić je u Moskvi rekao da će tražiti da se skladište gasa u Banatskom dvoru sa 250 poveća na 750 miliona kubika, a ako je izvodljivo i na milijardu kubika, to je zaista rezerva koja bi činila o veliko olakšanje i srpskoj privredi i uopšte funkcionisanju države u zadovoljavanju potrebama za gasom. Međutim, mi o Banatskom dvoru juče ne čusmo opet ni reč između dva predsjednika. Jel to znači da još nije dogovor postignut ili ne spada u najvažnija pitanja?
Pa ja bih rekao da spada u najvažnija pitanja. Da li je postignut dogovor, ne znamo, naravno, pošto nemamo definitivnu potvrdu, ali ja sam neki dan pročitao neki podatak da mi u principu rezerve imamo za 15 dana. Mislim, ne mislim da će za 15 dana da nam istekne to što imamo, ali je u principu se na tom nivou
razvijeta. Ali s obzirom na povećanu potrošnju zemlje, definitivno Banatski dvor nije dovoljan.
To je sasvim sigurno. Inače, što se tiče same, da tako kažem, uvlačenja Srbije u turski tok i u sve ostalo, to je sad postalo, opet treba gledati u drugom kontekstu. Pre nekoliko, šta za 2-3 nedelje, 7 najvećih američkih kompanija koje su se bavili proizvodnjom gasa iz škriljca, one su propale. Odnosno, odlučuje su da se time ne baje, pošto se ispostavlja to previše skupo i da oni to nemaju kome da prodaju u ovoj situaciji kad Rusija nudi takav gas. Prema tome, mnogo toga se sapliće u jednu trenutku, odnosno sklapa, i ne može da se kaže, evo, bilo je ovako i bit će i dalje ovako. Ne, stvari se menjaju na dnevnoj bazi. To je ono što je tragedija 20.
Da li to znači da mislite da turski tok ima veće šanse da bude i ostvaren u odnosu na južni tok?
Da, ja verujem da ima.
I u uslovima ovakve zategnutosti između Rusije i Zapada?
Da se razumemo, ova zategnutost će proći vrlo brzo, zato što je to ono što se trenutno dešava, govorim opet o Americi, to su nekoliko ishitrenih poteza koji inače nisu karakteristični za normalnu globalnu politiku, i ja verujem da će to da splasne u jednu trenutku i da će morati ljudi
dobro,
da razgovaraju.
Dobro, ne znam, čekamo da splasne.
To je veliko pitanje s obzirom na to kako izgleda ova Trumpova strategija nacionalne bezbednosti,
ja
koja je izuzetno oštra prema Rusiji.
I koja je juče dodatno sad zaostrila, a mi ćemo svakako imati svoju cenu da platimo u svemu tome. Međutim, pominjemo južni tok, turski tok, snabdevanje gasom. Ne, svaka zemlja mora da obezbedi, prosto gas je užasno strateški važan energent. Mi za sada 90% svojih potreba zadovoljavamo tako što gas uvozimo iz Rusije, on dolazi preko Ukrajine, taj dotok bi trebalo, kako sada stvari stoje, da bude ukinut 2019. Međutim, iz Evropske unije je došla primedba koja je zapravo formalno zaustavila Južni tok. To je prosto neispunjavanje standarda o disperziji, o
diversifikaciji.
Međutim, te primedbe nekako se nisu odnosile na Severni tok, koji je otišao u Nemačku i nemačka privreda se obezbedila. Ali ja moram drugo pitanje.
Kako sam čula, oni su ranije tražili saglasnost pre nego što su ušli u projekat. Mislim, to sam tumačenje čula na jednoj tribini u Beogradu i da su dobili za taj Severni tok ranije saglasnost da odstupe od nekih pravila iz tog trećeg paketa.
I standarda.
A što se nije desilo u ovom slučaju? Mislim, da je to sad
ali sada postoji pitanje. Ako u konstantno, a stoji, da iz Evropske unije konstantno dolaze, na njih ćemo više zvati pritisak, kako zahteva Moskva, zahteva i Brisel, dolaze zahtevi o tome da se poštuju standardi energetske zajednice, da se sa podozrenjem se gleda i na Turski tok, imajući čak i u vidu i zemlje kroz koje taj gasovod treba da prođe. Da li Evropska unija kraj tih zahteva ima i neku ponudu za održivo alternativno snabdevanje gasom Srbije? Da li to postoji? Pošto bi
to
možda
postoji, ali nažalost u ovom trenutku i sa ovakvom politikom i pristupom, tek momentom stupanja u članstvo u Evropskoj uniji, vi imate dosta veliki pristup fondovima, velikim fondovima koji se odnose i na te visoke ekološke standarde u obnovljive izvore energije i tako dalje. I to je ono zašto je bitno, na primjer, da Srbija bolje pre nego kasnije postane članica. Ali u ovom trenutku, jako Evropska unija jeste najveći donator i tako dalje, nisu to tolika sredstva koja mogu da obezbede Srbiji prelaz sa tih prljavih energija, kao što je lignit, recimo, koji je naš, koji moramo da koristimo, i gas koji dobijamo iz Rusije, koji doduše, koja snabdeva gasom i velike evropske zemlje. Znači, one u velikoj meri zavise, one imaju malo diversifikovaniju sliku, imaju nešto i preko Norveške i tako dalje, ali i uvode sve više, i to je ono, sad, bez obzira na geopolitiku ili politiku, uopšte ako možemo da je smetnemo, ali ne možemo, to jeste instrument imati nekoga, biti snabdevač najveći energijom, jeste veoma jak politički instrument u odnosima dve zemlje, i mislim da to ne doprinosi našoj, naravno, samostalnosti i nezavisnosti. A s druge strane, ako bismo mogli strateški da ikako planiramo na mnogo duži rok, i to nije par godina, nego to je decenije, zaista bi bilo važno da razmišljamo mnogo više o tim obnovljivim izvorima energije, a ne nekoj rentirskoj ekonomiji koja će neki tuđi gaz da naplaćuje rentu za tranzit i tako dalje, nego nečemu što zaista održiv razvoj. To užasno mnogo košta, znači, da ne pričamo samo ekološki standardi u ovom trenutku kako je u Srpskoj uniji, usaglašavanje Srbije košta oko 12 milijardi evra. Da ne pričamo o energiji koja je još mnogo, mnogo, mnogo veće pitanje. I zato postoje zahtevi, postoje, vidjet ćemo koliko će se ta tema, recimo, i te politike obraditi u ovoj novoj strategiji proširenja Evropske unije. Postoje i iz našeg regiona, Evropski pokret, konkretno to isto više puta rekao, zahtev da se što pre zemlje kandidati uključu u neke politike, da im se otvore fondovi neki koji su za sad rezervisani samo za zemlje članice, u skladu sa onim koliko brzo i dobro one ispunjavaju uslove na putu ka članstvu, odnosno napreduju pre svega u vladavini prava i tim nekim pitanjima.
Vi ste upravo pomenuli tu strategiju, nemamo još mnogo vremena, a mislim da ovu emisiju moramo završimo razgovorom na sljedeću temu. Da li je upravo insistiranje Beograda da neće kvariti odnose sa Moskvom, da će sarađivati, da neće uvoditi sankcije, da će tamo nabavljati oružje? Da li je to jedan od razloga za pojačani angažman Evropske unije, jer između ostalog mi imamo drastičan pad podrške evrointegracije u Srbiji. Znači, kada ne dobijamo, i ovdje pada entuzijazam. Da li je prosto to zapad najzad osvestio tu činjenicu da držanje u zapečku
Jeste, oni su imali to što bi oni rekli strateško opredeljenje, da imaju obećanje dato regionu i tako dalje, ali jako malo su nekih konkretnih instrumenata razvili i jeste se zaboravilo i na brzinu procesa i koliko je važno da bude Evropska unija ne samo ekonomski najprisutnija, ne samo donatorski, već zaista i politički, i da ta perspektiva bude što opipljivija, da ne bude samo perspektiva. Tako da to jeste sigurno jedan od elementa i upitanje ili da kažem aktivnost veća i Rusije i Turske, Kine i drugih igrača na ovom delu evropskog kontinenta jeste jedan od razloga da Srpska unija aktivnije angažuje. S druge strane, imaju želju da pokažu da nije sa Brexitom sve završeno i da zaista postoji neka...
Više iz unutrašnjih razloga nego vodeći se interesima događanja na samom zapadnom Balkanu. Gospodine Trapara, kako će Moskva reagovati na pojačani angažman Evropske unije?
Da, nije samo, da dodam, nije samo pojačani angažman Evropske unije, već i Sjedinjenih Država. Sad, pošto smo pri kraju emisije, nemam vremena da objasnim zašto je to tako, a mogu samo da konstatujem kakav je to angažman. Znači, tačno je da oni navode kao razlog za taj angažman navodni pojačani uticaj Rusije u regionu. Međutim, šta oni kažu, kako oni reaguju na to? Evropska unija, dakle, nama po prvi put daje neki dogledni rok da postanemo član 2025. godine, ali nam ujedno traži i određene političke uslove na koje moramo da pristanemo, a ti politički uslovi su zapravo prepreka da mi uđemo u Europsku uniju, i oni su neprihvatljivi.
Ali oni nisu ništa novo.
Amerika, evo, imamo Atlantski savjet koji kaže distancirajte se od Rusije i mi ćemo da napravimo istorijsko pomirenje sa vama, ali ne kažu šta će da obuhvati to pomirenje i kakvu korist ćemo imati od tog pomirenja. Dakle, ajde da vidimo koja je to konkretna šargarepa s njihove strane koju nam oni nude ako mi prihvatimo određene političke uslove. A kako će Rusija gledati na to? Pa Rusija nema razloga da se protivi našim odlukama kakve god bile, samo što će ona reagovati ako mi zauzmemo, kao što sam rekao, neki stav koji prema Rusiji, koja će ona protumačiti kao neprijateljska, neće ni ona da reaguje prema nama prijateljski, otkazat će nam političku podršku koju nam sada
pruža. Da li, gospodine Samardžija, vidite u mogućnosti uopšte perspektivu da Beograd dođe u situaciju da povuče nešto što bi potez koji bi Moskva zaista smatrala neprijateljskim? Ja da to bude i politički održivo u samoj Srbiji. Imamo samo još 3 minuta za razgovor.
Ja mislim da je to, da u ovom trenutku to ne treba očekivati, pogotovo što gledajući na Evropsku uniju, mi sve vreme imamo osjećaj da od nas traže, što bi rekli braća Hrvati, da radimo u korist sopstvene štete.
A kako radimo? Ja sad samo moram...
Šta
je korist? To
zatvaramo na sebi neka vrata koja Evropi apsolutno ništa ne predstavljaju, da tako kažem, kao neku opasnost ili pretnju.
Koje?
Jednostavno, pa ta saradnja sa Rusijom. Zašto to...
Ali je saradnja i evropske zemlje sa Rusijom.
Pa nije nikakva pretnja Rusiji. Jednostavno, to je naša stvar. Dozvolite da imamo ipak...
Ali također, ponovit ćemo da se u ovom postupku dobrovoljno...
Ne možete ako ste se opredelili da hoćete koristiti neke druge iz članstva.
A mi ne
možemo.
Imate ista i prava i obaveze kao član.
Treba da slušamo što kažu naši političari. Mislim da Ivica Dačić skoro kad su ga pitali šta će biti s našim evropskim putem ako nam Evropa bude zatražila da uvedemo sankcije Rusiji, jasno rekao, onda neće biti evropskog puta. A Vučić kad njega pitaju tako nešto... Kad njega pitaju tako nešto, onda ćete imati nekog novog predsjednika, premijera. Znači, mislim da bi Vučić, ukoliko ga suoče s takvim ultimatumom, podneo ostavku, imali bismo izbore, vratio bi mandat narodu kao što je Koštunić.
Suviše da ne znači tome da bi građani protestirali izuzetno zbog toga.
Ja mislim da ćemo o tome razgovarati kada za to dođe vreme. Mi smo u ovom trenutku u mogućnosti da analiziramo domete jučerašnje razgovora i samo za kraj kratko. Da li je jučerašnji razgovor Vučića i Putina, kratko, molim vas za odgovore, suštinski iskorak u odnosima dve zemlje? Ajmo od vas.
Ja mislim da jeste.
Da. I uključujući sporazume koji su potpisani, nivo sporazuma s obzirom da je predsjednička poseta, koja je doduše radna.
Mislim da je to za nas ipak dobitak.
Gospodine Trapara?
Jeste iskorak uz malu ogradu da bi ovo sporno pitanje humanitarnog centra, ako se ipak ne bude rešeno na zadovoljavajući način, moglo da iskomplikuje stvari.
Da li jučerašnji razgovor Putina i Vučića u Moskvi išta zakomplikovao u našim pristupnim pregovorima?
Verovatno jest. Mislim, sigurno jest, zato što se to posmatra kao to tradicionalno sedenje na dve stolice zemlje koja u jednom momentu mora da se opredeli.
A koja nije ni otvorila poglavlje o spoljnoj politici?
Nije, nije, i to je upravo sad, doduše ja bih tu rekla, jer odgovornost Srpske unije koja nije pripremila još uvijek taj izveštaj zbog neusaglašenosti između zemalja članica. Ukoliko bi oni tu bili aktivniji, mi bi morali pre da reagujemo.
Znači, kad bi svi malo više radili, možda bi se stvari drugačije odvijale. Ja ću ovim morati da završim današnje izdanje Talasanja. Zahvaljujem gostima koji su nam pomogli da analiziramo srpsko-ruske, a boga mi malo šire odnose Srbije sa međunarodnom zajednicom. Posjećam u studiju su bili kolega Slobodan Samardžija, Vladimir Trapara iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i Maja Bobić iz Evropskog pokreta. Slede podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a potom i emisija U ovom trenutku. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.